Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από σένα τι αναπαύση γλυκιά. Λύτρωση ζωή δικαιοσύνη, όλα, όλα είναι δωρεάν. Λύτρωση ζωή δικαιοσύνη, όλα, όλα είναι δωρεάν. Βάστασε αυτός την αγωνία και την αμαρτία ο Χριστός. Πήρε τη δική μας τιμωρία, καρφωμένος πάνω στον Σταυρό. Χάρη, χάρη από σένα, τι ανάπαυση γλυκιά. Εν δόξη χαρά ελευθερία, όλα, όλα είναι δωρεάν. Εν δόξη χαρά ελευθερία, όλα, όλα είναι δωρεάν. Δεν είναι τα έργα τα δικά μας, πίστη, μόνο πίστη εις Αυτόν, τον Σωτήρα μας και Βασιλιά μας και Θεό μας Ιησού Χριστό. Χάρη, χάρη από σένα, τι ανάπαυση γλυκιά. Φως, αλήθεια, δόξα και ευλογία, όλα, όλα είναι δωρεάν. Φως, αλήθεια, δόξα και ευλογία, όλα, όλα είναι.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 19. Υπέβει ο Κύριος πάνω σε νέφος γρήγορο και καταφθάνει στην Αίγυπτο. Τα είδωλά της τρέμουν μπροστά του και η καρδιά της λιώνει μέσα της. Ο Κύριος λέει: «Θα ξεσηκώσω τους Αιγυπτίους τον έναν ενάντια στον άλλον, ώστε να πολεμήσουν αδερφός εναντίον αδερφού και φίλος εναντίον φίλου, πόλη εναντία σε πόλη και ένα κομμάτι του βασιλείου εναντία στο άλλο. Οι Αιγύπτιοι θα χάσουν τα λογικά τους και θα ανατρέψω όλα τους τα σχέδια. Τότε από τα είδωλα θα ζητήσουν συμβουλή και από τους μάγους, από αυτούς που καλούν τα πνεύματα των νεκρών και από τους μάντις. Θα παραδώσω τους Αιγυπτίους στα χέρια τυράννων σκληρών και ένας ανελαίητος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει. Αυτά λέει ο Θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος. Η στάθμη των λιμνών χαμηλώνει, ο ποταμός στερεύει και ξεραίνεται. Το νερό στα κανάλια αναδίδει οσμή σαπίλας. Οι παραπόταμοι του Νείλου αδειάζουν και στεγνώνουν. Μαραίνονται τα σπάρτα, τα καλάμια και τα υδρόβια φυτά στις εκβολές του Νείλου. Όλη η καλλιεργημένη γη ολόγυρα ξεραίνεται, γίνεται σκόνη. Ο άνεμος την παίρνει και αφανίζεται. Στενάζουν οι ψαράδες και θρυνούν όσοι ρίχνουν αγκίστρι στο ποτάμι. Όσοι απλώνουν δίχτυα στα νερά απελπίζονται. Όσοι δουλεύουν το λινάρι, όσοι ξένουν και υφαίνουν νήματα, χλωμιάζουν από τη λύπη. Οι εργοδηγοί συγκλονίζονται, πέφτουν σε απόγνωση όλοι οι εργάτες. Οι άρχοντες της Σοάν είναι ανόητοι. Η σοφή σύμβουλη του Φαραώ είναι συμβούλιο ανοήτων. Πάει και του λέει καθένας τους: «Εγώ είμαι απόγονος σοφών, εγώ είμαι απόγονος αρχαίων βασιλέων». Λοιπόν, πού είναι η σοφή του Φαραώ? Ας σου αναγγείλουν και ας σου αποκαλύψουν τι έχει αποφασίσει για την Αίγυπτο ο Κύριος του Σύμπαντος. Οι άρχοντες της Σοάν απομορώθηκαν και οι άρχοντες της Μέμφυδας ζουν με αυταπάτες. Την παραπλάνησαν την Αίγυπτο αυτοί οι ίδιοι οι άρχοντες των φυλών της. Ο Κύριος τους πότισε με πνεύμα ζάλης και έκαναν να παραπατάει η Αίγυπτος σε ό,τι καταπιάνεται, όπως παραπατάει ο μεθυσμένος πάνω στο ξέρασμά του. Όλοι πια θα είναι ανίκανοι στην Αίγυπτο για οποιοδήποτε έργο, είτε ανήκουν στα ψηλά είτε στα χαμηλά της κοινωνίας στρώματα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Έχουμε ήδη καλύψει τα πρώτα 18 κεφάλαια. Σήμερα θα μπούμε στο κεφάλαιο 19. Σας θυμίζω ότι τα κεφάλαια 13 με 23 παρουσιάζουν 11 κρίσεις κατά των γειτονικών κρατών με το Ισραήλ. Το όραμα για την Αίγυπτο ήταν η έκτη εξαγγελία. Η Αίγυπτος είναι σίγουρα ένα έθνος που θα περιμέναμε να βρούμε σε αυτή τη λίστα. Αυτή είναι μια από τις σπουδαιότερες περικοπές που απεικονίζουν την ακρίβεια του Λόγου του Θεού. Βεβαίως, οι εκπληρωμένες προφητείες είναι απόδειξη ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Καμιά χώρα δεν εμφανίζεται στις σελίδες της Αγίας Γραφής περισσότερο από την Αίγυπτο, σε σχέση φυσικά με τον Ισραήλ. Η Αίγυπτος έχει μακρύτερη ιστορία από οποιαδήποτε άλλο έθνος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Μάλιστα, ήταν κάτω στη γη της Αιγύπτου που γεννήθηκε το έθνος του Ισραήλ. 70 ψυχές από την οικογένεια του Ιακώβ ταξίδεψαν ως εκεί. Και 400 χρόνια αργότερα έφυγαν από την Αίγυπτο με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο λαό. Η Αίγυπτος ήταν ήδη μια αρχαία χώρα τότε. είχε μια συνεχιζόμενη ιστορία μέχρι και σήμερα. Βρίσκεται στην ύπαρξη ακόμα σήμερα και παίζει σημαντικό ρόλο στα παγκόσμια γεγονότα. Το κεφάλαιο αυτό μιλά για το ένδοξο μέλλον αυτού του λαού. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει όλα τα στοιχεία που εισέρχονται στην ιστορία του έθνους, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Αίγυπτος διακρίθηκε νωρίς στην Αγία Γραφή, όταν ο Αβραάμ έτρεξε στην Αίγυπτο και μπήκε σε δυσκολίες. Αργότερα ο Ιωσήφ πουλήθηκε στην Αίγυπτο και στη διάρκεια κάποιας πείνας ο Ιακώβ και η γη του πήγαν στην Αίγυπτο με τις οικογένειές τους. Εκεί οι Ισραηλίτες έγιναν μεγάλο έθνος ως σκλάβοι στα τουβλάδικα της Αιγύπτου. Αργότερα, όταν ο λαός Ισραήλ είχε επιστρέψει στη γη της Επαγγελίας, δύο από τους βασιλιάδες τους, ο Άχαζ και ο Εζεκίας, έκαναν μια συμμαχία με την Αίγυπτο και τη βρήκαν αναξιόπιστο σύμμαχο. Στη διάρκεια μεταξύ διαθηκών, μεταξύ Μαλαχία και Ματθαίου, του Ευαγγελιστού, ο Ισραήλ υπέφερε φοβερά στα χέρια της Αιγύπτου. Όταν ο Κύριος Χριστός γεννήθηκε, οι γονείς του τον πήραν κάτω στην Αίγυπτο. Το Ευαγγέλιο έκανε πολλούς προσήλυτους στην Αίγυπτο στη διάρκεια των τριών πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Από αυτή τη χώρα, της Βορείου Αφρικής, προήλθαν οι τρεις Άγιοι της Εκκλησίας, ο Αθανάσιος, ο Οργένης, ο Αυγουστίνος, αλλά και άλλοι. Στην εποχή μας η Αίγυπτος είναι αγκάθι στο πλευρό του καινούριου έθνους του Ισραήλ. Υπέβει ο Κύριος πάνω σε νέφος γρήγορο και καταφτάνει στην Αίγυπτο. Τα είδωλά της τρέμουν μπροστά του και η καρδιά της λιώνει μέσα της. Η ιδωλατρία της Αιγύπτου είναι ο κύριος στόχος της καταδίκης του Θεού, όπως βλέπουμε σε αυτό το πρώτο εδάφιο. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα ξανά όταν θα φτάσουμε στο βιβλίο του Εζεκίηλ, όπου ο Θεός λέει πως κάθε είδωλο θα εξαφανιστεί από την Αίγυπτο. Ίσως κανένας λαός να μην είχε ποτέ δοθεί τόσο ολοκληρωτικά στην ιδωλατρία όσο οι Αιγύπτιοι, με πιθανή εξαίρεση την Βαβυλώνα, που ήταν η κύρια πηγή της ιδωλατρίας. Αυτό που ο Παύλος είπε στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 21-23, ταιριάζει στην Αίγυπτο σαν γάντι. Γιατί ενώ διέκραν τον Θεό, δεν τον δόξασαν, ούτε και τον ευχαρίστησαν σαν Θεό. Απέναντίας με τους διαλογισμούς τους απομακρύνθηκαν από την αλήθεια και οδηγήθηκε στο σκοτάδι η ανόητη διανοιά τους. Και ενώ ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί, έχουν ξεμοραθεί. Και αντικατέστησαν τη δόξα του αναλύωτου του Θεού με ομοιώματα που έχουν τη μορφή του φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων ζώων και ερπετών. Η ιστορία είναι μάρτυρα στο γεγονός ότι η Αίγυπτος ήταν αρχικά μόνο θεϊστική, αλλά βαθμιαία ολίσθησαν στο χαμηλότερο είδος ειδωλολατρίας, όπου κάθε πλάσμα κάτω από τον ουρανό λατρευόταν συμπεριλαμβανομένου και του τάβρου, του βατράχου, του σκαραβαίου, του ψαριού και κάθε είδους πουλιών. Όταν ο Μωυσής ήταν έτοιμος να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, ο Θεός αναγκάστηκε να δώσει μάχη, κάτι που ονομάζω μάχη των Θεών, κατά την οποία ο Θεός μέσω του Μωυσή έφερε πληγές πάνω στην Αίγυπτο. Ο Γιαχβέ χτύπησε κάθε είδους ιδωλατρία στην Αίγυπτο, από τον ήλιο στον ουρανό και τον ποταμό Νείλο, μέχρι και τα βατράχια και τις κνήπες της χώρας. Η κάθε πληγή απευθυνόταν και κατά κάποιου θεού ή ειδώλου της Αιγύπτου. Τώρα ο Θεός κατεβαίνει ξανά σε ένα σύννεφο, σαν σε άρμα, για να καταστρέψει τα είδωλα της Αιγύπτου. Είναι ενδιαφέρον ότι η ειδωλατρία έχει προπολού εξαφανιστεί από τη χώρα, παρόλο που ο λαός ζει μέσα στην μουσουλμανική θρησκεία. Η προφητεία του Ισαΐα έχει εκπληρωθεί. Ο Κύριος λέει, διαβάζω στο εδάφιο 2, «Θα ξεσηκώσω τους Αιγύπτιους, τον ένα ενάντια στον άλλον, ώστε να πολεμήσουν αδελφός εναντίον αδελφού και φίλος εναντίον φίλου, πόλη ενάντια σε πόλη και ένα κομμάτι του βασιλείου ενάντια στο άλλο». Γύρω στην εποχή του Ισαΐα, πολλοί Φαραώ ανέβηκαν στην εξουσία, που δεν μπορούσαν πια να κοντρολάρουν το βασίλειο και ο στρατός δεν τους υπάκουε πια. Οι άνθρωποι δεν εκτιμούσαν πια την κυβέρνηση. Αυτό προκάλεσε την ίδρυση αδύναμων πόλεων πολιτιών που αυτεξούσιες για κάποια χρονική περίοδο ήταν. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν σπουδαίες πόλεις όπως οι Θήβες, η Καρνάκ στην Άνω Αίγυπτο και στην Κάτω Αίγυπτο υπήρχε ένα άλλο σύμπλεγμα μεγάλων πολιτιών. Υπήρχε διάλυση πόλεων επίσης και στη Μέμφις, γνωστή στην αγιογραφή ως Νοφ. Οι Αιγύπτιοι θα χάσουν τα λογικά τους και θα ανατρέψω όλα τους τα σχέδια. Τότε από τα είδωλα θα ζητήσουν συμβουλή και από τους μάγους, από αυτούς που καλούν τα πνεύματα των νεκρών και από τους μάντης. Το περήφανο έθνος λοιπόν της Αιγύπτου, με τον προηγμένο πολιτισμό, στρέφεται σε κάθε είδους σκοταδισμό. Δεν υπάρχει έθνος σήμερα που δεν οφείλει πολλά στον πολιτισμό της Αιγύπτου. Ήρθε μια εποχή που ο Αίγυπτος στράφηκε στα είδωλα και τελικά στην απόγνωση, πρόσφυγε ακόμα και στον πνευματισμό. Βρίσκουμε για παράδειγμα ότι την εποχή του Μωυσή οι μάγοι που κλήθηκαν από τον Φαραώ μπορούσαν να αντιγράψουν μερικά από τα θαύματα που έκανε ο Μωυσής. Ήρθε βέβαια στιγμή που δεν μπορούσαν πλέον να αντιγράψουν αυτά που έκανε ο Μωυσής. Αλλά αυτά που έκαναν στην αρχή φανερώνει ότι δεν ήταν απατεώνες, είχαν πράγματι σατανικές δυνάμεις. Οι Αιγύπτιοι θα χάσουν τα λογικά τους. Ήρθε καιρός που το έθνος έπεσε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Θα παραδώσω τους Αιγυπτίους στα χέρια τυράννων σκληρών και ένας ανελέητος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει. Αυτά λέει ο Θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος. Αυτός ο ανελέητος βασιλιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς από την ιστορία, καθώς η Αίγυπτος προσβλήθηκε και υποτάχθηκε από μια σειρά εισβολέων που τελικά έριξαν το έθνος στη φτώχεια. Η στάθμη των λίμνων χαμηλώνει, ο ποταμός στερεύει και ξεραίνεται. Οι λίμνες σε αυτό το εδάφιο αναφέρονται στον Νείλο ποταμό που είναι η κύρια αρτηρία του έθνους και ένα μεγάλο σώμα νερού. Ο ποταμός αναφέρεται και αυτό στον Νείλο και ιδιαίτερα στα κανάλια που είχαν κατασκευαστεί κυρίως στο στόμιο του ποταμού. Εκείνη η εποχή η περιοχή του Δέλτα έπρεπε να μένει ανοιχτή επειδή ο Νείλος κατέβαζε πολύ χώμα. Το νερό στα κανάλια αναδίδει ως μίσα πύλας. Οι νεροπόταμοι του Νείλου αδειάζουν και στεγνώνουν. Μαραίνονται τα σπαρτά, τα καλάμια και τα εδρόβια φυτά στις εκβολές του Νείλου. Όλη η καλλιεργημένη γη ολόγυρα ξηραίνεται. Γίνεται σκόνη. Ο άνεμος την παίρνει και αφανίζεται. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί οι παραπόταμοι που εκραίουν στη θάλασσα από το Δέλτα είναι τώρα άδειοι και στεγνοί. Ήταν ένα υπέροχο μέρος, σαν τον κήπο της Εδέμ, αλλά τώρα δεν είναι καθόλου έτσι. Όσοι έχουν ταξιδέψει στην Αίγυπτο έχουν εκπλαγεί που δεν υπάρχει περισσότερο πράσινο στις όχθες του Νείλου. Δεν υπάρχει δάσος ή πράσινο, που είναι συνήθως σε άλλους μεγάλους ποταμούς. Προσέξτε τι λέει ο Θεός συγκεκριμένα. Μαραίνονται τα σπαρτά, τα καλάμια, τα εδρόβια φυτά σε εκβολές του Νείλου. Όλη η καλλιεργημένη γη ολόγυρα ξηραίνεται. Γίνεται σκόνη. Ο άνεμος την παίρνει και αφανίζεται. Τα σπαρτά είναι ουσιαστικά οι πάπυροι που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή όπως χρησιμοποιείται σήμερα το χαρτί. Ήταν μια από τις κυριότερες βιομηχανίες, θα λέγαμε, της Αιγύπτου και πρόσθεται πολλά στον πλούτο της Αιγύπτου. Μετά τις πύλινες πλάκες, ο πάπυρος έγινε το γραφικό υλικό του ανθρώπου. Οι Φοίνικες σύστησαν τον πάπυρο σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο της εποχής και η κύρια πηγή αυτού του γραφικού υλικού καλλιεργούνταν κατά μήκος του Νείλου. Φυσικά δεν είναι έτσι τα πράγματα σήμερα. Δεν μεγαλώνει πια στις όχθες του Νείλου, όπου ήταν γηγενής. Αν πας σήμερα εκεί, θα βρεις πάπυρο μπροστά στο μουσείο, δίπλα στην πηγή που υπάρχει εκεί και θα το δεις επίσης να μεγαλώνει σε κάποια πλουσιόσπιτα και ιδιαίτερα στη Βρετανική αποικία του Καΐρου, στη Βρετανική περιοχή του Καΐρου. Είναι μια πολυτέλεια. Δεν είναι πια το κοινό φυτό που μεγάλωνε άφθονα στις όχθες του Νείλου. Ο Θεός είπε ότι θα εξαφανιστεί. Μπορείς να προσπαθείς να βρεις μια φυσική εξήγηση για τον αφανισμό του, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Στενάζουν οι ψαράδες και θρηνούν όσοι ρίχνουν αγκίστρες στο ποτάμι. Όσοι απλώνουν δίχτυα στα νερά απελπίζονται. Το ψάρεμα ήταν μια άλλη μεγάλη βιομηχανία της Αιγύπτου. καθώς ο Νείλος είχε άφθονα ψάρια. Όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, τους έλειψαν τα ψάρια που έτρωγαν στην Αίγυπτο. Φυσικά, δεν υπήρχαν ψάρια στην έρημο. Ο Θεός τους έδωσε να φάνε κρέας όταν τους έστειλε τα ορτίκια. Αλλά ειλικρινά, δεν νομίζω ότι νοιάζονταν και τόσο για να φάνε ορτίκια. Προτιμούσαν καλύτερα τα ψάρια της Αιγύπτου. Τα ψάρια έχουν καταστραφεί και μέχρι σήμερα το ψάρεμα δεν είναι μια από τις κύριες βιομηχανίες του Νείλου. Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε κυριολεκτικά επίσης. Σήμερα δεν θα δεις πάνω από 2-3 ανθρώπους να ψαρεύουν στον Νείλο. Πολύ περισσότερους βλέπεις στα λιμάνια γύρω από την Αθήνα και στον Πειραιά. Ο Θεός είπε ότι οι ψαράδες θα στενάζουν και θα θρυνούν επειδή θα πιάνουν τίποτα. Όσοι δουλεύουν το λινάρι, όσοι ξένουν και υφαίνουν νήματα, χλωμιάζουν από τη λύπη. Η Αίγυπτος καλλιεργούσε λινάρι και από αυτό ήφαιναν εξαιρετικά λινά. Υπερήχε ακόμα και του λινού που φτιάχνεται σήμερα στην Ιρλανδία. Μου έχουν πει ότι ενώ οι Ιρλανδοί μήλι παίρνουν κάπου 180.000 πόδια νήματος, η μία λίμπρα είναι περίπου στα 30 δικά μας εκατοστά, οι αιτιακοί μήλι έπαιρναν 300.000, σχεδόν τα διπλάσια. Τόσο καλής ποιότητας ήταν που έμοιαζε με το μετάξι. Λέγει ότι ένας ψαράς μπορούσε να πάρει ένα δίχτυ φτιαγμένο από το λεπτό πλεγμένο λινό ύφασμα και να το περάσει μέσα από το δαχτυλίδι του χεριού του. Ήταν αυτό το αιγυπτιακό λινό που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή του μαρτυρίου που οι Ισραηλίτες έφτιαξαν στην έρημο. Ο λαός είχε φέρει αυτό το υπέροχο λινό μαζί του. Τώρα ο Θεός λέει ότι αυτή η βιομηχανία θα εξαφανιστεί και σίγουρα έχει εξαφανιστεί σήμερα. Και αυτή η προφητεία έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά. Συνεχίζουμε στο κείμενο. Οι εργοδηγοί συγκλονίζονται. Πέφτουν σε απόγνωση όλοι οι εργάτες. Ολόκληρη η βιομηχανία θα εξαφανιζόταν. Συνεχίζει μετά με τους άρχοντες. Οι άρχοντες της ΟΑΝ είναι ανόητοι. Οι σοφοί σύμβουλοι του Φαραώ είναι συμβούλιο ανοήτων. Πάει και του λέει καθένας τους: «Εγώ είμαι απόγονος αρχαίων βασιλέων». Η βασιλική γενεαλογική γραμμή του Φαραώ, λόγω ίσως των γάμων μέσα στην οικογένεια, αφού αδελφός παντρευόταν αδελφή, έφτασε να παράγει ανθρώπους πραγματικά ανόητους. Οι άρχοντες της ΟΑΝ απομοράνθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφιδας ζουν με αυταπάτες. Την απαρνήθηκαν την Αίγυπτο αυτοί οι ίδιοι άρχοντες των φυλών της. Όλοι γνωρίζουμε την άθλια ιστορία της Κλεοπάτρας που έγινε βασίλισσα της Αιγύπτου. Ο Κύριος τους πότισε με πνεύμα ζάλης και έκανα παραπατάει η Αίγυπτος σε ό,τι καταπιάνεται, όπως παραπατάει ο Μέθυσος πάνω στο ξέρασμά του. Άλλη μια ζωντανή εικόνα της κατάντιας της Αιγύπτου σε ένα ποταπό βασίλειο. Όλοι πια θα είναι ανίκανοι στην Αίγυπτο για οποιαδήποτε έργο, είτε ανήκουν στα ψηλά είτε στα χαμηλά της κοινωνίας στρώματα. Σύμφωνα με αυτό το εδάφιο θα υπάρχει πτώχευση της βιομηχανίας και του εμπορίου. Θα χρεοκοπήσουν και το έθνος θα πέσει στη φτώχεια και στην αθλειότητα. Ο Ισαΐας πρόβλεψε ότι θα υπάρχει χρεοκοπία της ψεύτικης θρησκείας, χρεοκοπία υλικών πόρων, χρεοκοπία πνευματικής δύναμης. Όταν αυτά εξαφανίστηκαν, η προφητεία ότι η Αίγυπτος θα καταντούσε ένα ποταπό βασίλειο εκπληρώθηκε. Όμως καθώς προχωρούμε, βλέπουμε προφητείες που είναι ανεκπλήρωτες. Θα έρθει καιρός που οι Αιγύπτιοι δειλοί θα γίνουν σαν γυναίκες. Θα φοβούνται και θα τρέμουν όταν ο Κύριος του Σύμπαντος κινήσει απειλητικά το χέρι του εναντίον τους. Η έκφραση «θα έρθει καιρός» τοποθετεί αυτό το κομμάτι στο μέλλον. Θα έρθει καιρός που οι Αιγύπτιοι, όπως και οι όλοι οι άλλοι άνθρωποι, θα φοβούνται σαν γυναικούλες. Αυτή θα είναι η κατάστασή τους όταν θα μπουν στη μεγάλη θλίψη. Του Ιούδα η χώρα θα γίνει των Αιγυπτίων το φόβητρο και θα τους πιάνει τρόμος όταν τους τη θυμίζουν. Μπροστά στα όσα αποφάσισε για αυτούς ο Κύριος του Σύμπαντος. μπορεί να σκέφτεσαι ότι αυτό το εδάφιο εκπληρώνεται στις μέρες μας. Όταν βλέπουμε κτίρια στην Αίγυπτο, όπως το Μουσείο του Καΐρου, να οχυρώνονται με σάκους άμμου για προστασία από βομβιστική επίθεση. Την μέρα εκείνη οι πέντε πόλεις της Αιγύπτου θα μιλάνε την εβραϊκή γλώσσα και θα ορκίζονται στον κύριο του σύμπαντος. Η μια από αυτές θα ονομάζεται Ιρ Χέρες, πόλη του ηλίου. Ολόκληρο αυτό το τμήμα περιμένει την ολοκλήρωσή του, την εκπλήρωσή του, στο μέλλον, την ημέρα του Κυρίου. Προσέξτε τι λέει. Την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μες στην Αίγυπτο ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και μια στήλη ιερή αφιερωμένη σε εκείνον κοντά στα σύνορά της. Θα είναι το σημείο που θα μαρτυρεί την παρουσία του Κυρίου του Σύμπαντος στη χώρα εκείνη. Όταν οι Αιγύπτιοι θα καταπιέζονται και θα ζητήσουν από τον Κύριο να τους βοηθήσει, αυτός θα τους στείλει ένα σωτήρα που θα τους υπερασπιστεί και θα τους σώσει. Η έκφραση «ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο» έχει ερμηνευτεί από πολλές αιρετικές ομάδες ως την πυραμίδα. Η πυραμίδα δεν είναι φιλιμόμος, ούτε θυσιαστήριο, ούτε στήλη. Είναι ένα μαυσολείο για ενταφή βασιλιάδων και βασιλισσών. Τι θα είναι το σημείο που θα μαρτυρεί? Ο σταυρός θα είναι το σημείο στο οποίο θα βλέπει η Αίγυπτος, αντί για το μισοφέγγαρο. Και συνεχίζει η προφητεία. Έτσι ο Κύριος, εκείνη τη μέρα, θα αποκαλυφθεί στους Αιγύπτιους και αυτοί θα τον γνωρίσουν ποιος είναι. Τότε θα τον τιμήσουν προσφέροντας μόνο σε αυτόν θυσίες και προσφορές. Θα κάνουν τάματα σε αυτόν και θα τον εκπληρώσουν. Ο Κύριος θα επιφέρει πλήγματα σοβαρά στους Αιγύπτιους με σκοπό να τους ανορθώσει. Και τότε αυτοί θα επιστρέψουν σε αυτόν και αυτός θα τους εισακούσει και θα τους θεραπεύσει. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει ένα ένδοξο μέλλον. Το έθνος θα μπει και θα χαρεί τη χιλετή βασιλεία με τον Ισραήλ. Προς το παρόν αυτό μπορεί να μην φαίνεται πως είναι δυνατόν. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Την ημέρα εκείνη ένας δρόμος θα υπάρχει από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Οι Ασσύριοι, διαβάζω το κείμενο τώρα έτσι, το εδάφιο 23. Οι Ασσύριοι θα πηγαίνουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι θα πηγαίνουν στην Ασσυρία. Και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσύριους θα λατρεύουν τον Κύριο. Αυτός ο δρόμος δεν θα είναι για στρατιώτες, για στρατούς, αλλά για εκείνους που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ για να υπηρετήσουν τον Χριστό Βασιλιά. Την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα πάρει θέση πλάι στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία και θα είναι οι τρεις τους ζωντανό παράδειγμα ευλογίες πάνω στη γη. Προσέξτε τη δοξασμένη θέση της Αιγύπτου στη Βασιλεία. Γιατί ο Κύριος του Σύμπαντος θα τους δώσει την ευλογία του με αυτά τα λόγια. Ευλογημένη η Αίγυπτος, ο λαός μου και η Ασσυρία, το δημιούργημά μου, ευλογημένος και ο Ισραήλ, ο εκλεκτός μου. Το κεφάλαιο 19 κλείνει λοιπόν με την ένδοξη νότα της μελλοντικής ευλογίας της Αιγύπτου στη χιλιετή βασιλεία. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε. Θα επανέλθουμε στη μελέτη αυτής της προφητείας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.